Título, Diario de Aprendizaje. Chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do teu diario de aprendizaje. Nesta fase o traballo estivo centrado en investigar, aprender máis sobre como elaborar un cartel e todo o que supón ese proceso para conseguir o reto. Tamén investigaxe sobre múltiples temas relacionados cos hábitos saudables, como que alimentos son saudables, a seguridade nas actividades físicas, os primeiros auxilios ou como facer exercicio de forma divertida e responsable. Creaches, xunto co teu equipo, o cartel e aprendiches a comprobar se estaba ben.